Taip, kas norėtų pasiūlyti Urantės knygos kokią pastraipą nagrinėjimui, pasiūlykit.
Melchizedeko mokymai Romoje. Išaugusi iš ankstyvesnių religinių šeimos dievų garbinimo formų į gentinį Marso karo dievų garbinimą, savaime suprantama, jo lotynų tautų vyresnioji religija buvo daugiau politinis reikalas, palyginus su graikų ir brahmanų individualiomis sistemomis arba keletos kitų tautų labiau dvasinėmis religijomis. Bet trumpa pastraipa. Dabar man užtenka tos trumpos pastraipos, iš vieną sakinį ar skaityti dar vieną. Gal dar vieną aš paskaitysiu, ne? Melchizedeko Evangelijos didžiojo monoteistinio renesanso metu, šeštajame amžiuje prieš Kristų, per mažai Saliamono misionierių įsisvirbė į Italiją. O tie, kurie ir pateko, nepajėgė nugalėti tos įtakos, kurią darė greitai besiplečianti dvasininkija iš Euroazijos su savo nauja dievų ir šventyklų galaktika, kuri visa buvo organizuota į Romos valstybinę religiją. Šita lotynų genčių religija nebuvo smulki ir parsiduodanti, kokia buvo graikų religija. Nebuvo ir griežta, ir tironiška, kokia buvo hebrajų religija. Iš esmės, ji buvo tiesiog tai, jog reikėjo laikytis formų, pasižadėjimų ir tabu. Čia tokia straipa, kaip istorinė, apima apie religijų tą tokį keitimąsi. Kaip buvo religijose garbinami daug tų dievų. Romoje, pavyzdžiui, ir kad prie Melchizedeko mokymų buvo pereita garbinti Marso kaip karo dievą. Ir kad tai buvo pajungta tiesiog ir politinius, susieta su valstybės politiniu gyvenimu, nes Roma buvo tokia kovinga šalis. Ir kad jie pajungė visą religinį tikėjimą savo, sako, visuomeniniai veiklai ir valstybės sistemos atspindėjo religiją jų tą tokį tautinį, tautos veidą, kovingumą. čia jau rašo, kad buvo perėta prie tokia, nu, apjungta religija, organizuota į Romos valstybinę religiją. Ir apie tą lotynų genčių religiją parašyta, kad jinai buvo, nebuvo smulki, nebuvo pasiduodanti, lyginant su kitomis religijomis. Ir kad jie buvo tiesiog nu, nustatyta, kad reikia laikytis griežtų formų ir tabu, kaip kad būdinga religijoms, kad galėtų kontroliuoti ir valdyti nu, visą tautą. Nes religija veikia tiek kaip įstatymai žmonėms.
Ko taip gailiai? Tai teisingai. Bet matot, kada eina kalba apie pagoniškas religijas, jos yra evoliucinės, tai čia jau rūpinasi valdžia, kad Dievo baimės formavimu žmogaus pasąmonėj išlaikyti savo valdžią. Kad tie, kurie gali kėsintis į šitą valdžią, kad jie bijotų dievybių, tada reikia ir to karo dievo Marso, kuris pateisintų karo žygius ir taip toliau, kad visa tai būtų pajungta politiniai, ekonominiai, valstybiniai struktūrai. Kitaip pasakius, pagonys priverčia savo dievą tarnauti jiems. Ne jie derinasi prie dievo, bet priderina dievą prie savęs. Kada mes žvelgiam į kitas, taip pat evoliucinės religijas, tai mes taip pat ir musulmonai, kada buvo parodyta Mohametui kūrėjas projekcija, kuris nurodė, kad reikėtų melstis bent 50 kartų. Tai sako jisai Dievui, kad nu niekas nesimels tiek daug. Tada sumažino. Bet nuo 5 kartų jau nebenusileido tas Dievas. Ir liko taip 5 kartus, kad musulmonai turi melstis. Ir jie melžiasi. Bet tai yra to ritualo išraiška. O turi būti visą laiką ryšyje su kurėjai, nuo ryto iki vakaro. Tai ten buvo dar nurodymas ne 50, jau kada sumažino jūs, 250 kartų melstis. Tai va šita prasme, kiek yra sekundžių, 3600 valandui, 24 valandos per parą. Tai vat padauginkit, kiek jūs turi būti su kurėjai. Kiek kartų, kiek sekundžių paroj. Ir taip kiekvieną parą. Ir per visą amžinybę. Tai štai, čia tik tai ritualom ta malda. Kada mes esam gyvoje šventovėj, mes esam kolektyviai. Štai tada mes patiriam jau brolystę. Atsiverdami kurėjai ir kurėjas tampa centras, pamatas, mums. Mes tarpusavyje, vat jeigu mes bendrautume, mes nesusitartume. Mūsų temperamentas skirtingas, charakteriai skirtingi, patyrimai skirtingi, intelektas skirtingas, tikslai skirtingi. Bet kur per kūrėją mes esam trupučiuką apraminami. Tai tada mes galime dar mokytis bendravimo. Mokytis. Mes bendrauti nemokam. Bet čia yra pati pradžia. Tai nieko nepadarysi. Mesgi neturėjom pavyzdžio iš kitų kartų. Reiškia, mes būsime kitoms kartoms. Pirmasis pavyzdys. Žinot, koks būna pirmasis blynas? Tai va, reiškia, jis dar nebus tas šviesus, tyras, skaidrus, kad ten norėtų sekt mumis. Bet vis tiek, be pirmo blyno nebus ir antro. Pradžia, kokia bebūtų girgždanti, jinai turi būti. Tai va, tada atsiranda tabų visokių, va, religiniai. Atsiranda tų valdžios ir hierarchų sumanyti. Mat, kad aš jums sakiau, kaip Senajame testamente, kad jeigu jūs neklausysit, aš tave nubausiu, sunaikinsiu, va, tautą tą išrinktąją. Tai pabandyk neklausyti. Dabar irgi švęsk religinę šventę, lankyk bažnyčią kas nedėlę, kas savo sekmadienį. Tai kunigų, arba kitaip pasakius, bažnyčios nurodymas. Bet niekas nesako, nu tai pajaustų kurėja savo širdyje. Ir jeigu tu turėsi tą impulsą, tu ateisi tą bažnyčią. Neturėsi. Nu tai daržė padirbėk, ar ten naik į parką pasivaikščiot, ar į baupį, ar dar kažkur. Nu, į dangų pasižiūrėk, knygą paskaityk. Tai bus širdies. Filipėse jis visą tai išreiškė. O paliepimais, nugi negali žmogaus keisti. Ir nereikia paliepimais keisti žmogaus. Atverk širdį ir tau kurėjas tampa artimas ir tada tu pulsuoji tuo ritmu. Taip, toliau kas norėtų tęsti.
Aš galiu paskaityti, jeigu ką.
Jeigu ką.
Jeigu ką. Taigi, romėnų religija labai smarkiai įtakojo platus kultūriniai poveikiai iš Graikijos. Galiausiai didžioji dalis Olimpo dievų buvo perkelta ir įtraukta į lotynų panteoną. Graikai ilgą laiką garbino šeimos židinio ugnį. Hestija buvo židinio skaiščioji deivė. Vesta buvo šeimos židinio romėnų deivė. Dzeusas tapo Jupiteriu, Afroditė tapo Venera ir šitaip atsitiko su daugeliu Olimpo dievybių. Romėnų jaunuolių religinė iniciacija lydėdavo jų iškilmingas pasišventimas tarnauti valstybei. Priesaikos ir priėmimas į piliečius tikrovėje buvo religiniai ritualai. Lotynų tautos turėjo šventyklų, altorių ir šventovių ir ištiktos krizės tardavosi su orakulais.
Ištiktos gal krizės?
Nu, nelabai čia nesuprasti. Romėnų jaunuolių religinė iniciacija lydėdavo jų iškilmingas...
Palauk, tai ko skaitai, jeigu nesupranti?
Tarnauti valstybei.
Skaityk vėl tą sakinį iš naujo. Kol suprasi.
Priesaikos ir priėmimas į piliečių tikrovėje. Priesaikos
daugiskaita. Priesaikos. Ne viena priesaika. Priesaikos. Ir piliečių priėmimas.
Ir priėmimas į piliečius tikrovėje buvo religiniai ritualai.
Nu tai va, nu, aišku čia, ne?
Nu dabar jau aišku. lotynų tautos turėjo šventyklų, altorių ir šventovių ir ištiktos krizės tardavo.
Ištiktos. Kada jas ištinka krizė, tai ištiktos krizės, tada jau kažką darydavo.
Supratau, lotynų tautos ištiktos krizės tardavo su...
Ištiktos.
Jos saugojo didvyrių palaikus.
Palauk, klausyk, tu esi suvalkėtis ar suduvis?
Ir tas, ir tas.
Ne, gentis buvo tik suduvių, suvalkėčių nebuvo.
Gerai,
tada... Tu lenkiško gal turi kraujo?
Aš lenkiškai kalbu, bet neturiu.
Tai va, dėl to su lietuvių kalba dar nelabai susipažinę. Nors suvalkėčių tarmė yra, kurios pagrindų literatūrinė tarmė susiformavo.
Tai aš galiu ir marijampolietiškai pakalbėti, tai ką čia...
Taip, gali, tai va čia jau yra iš Suvalkijos lygumų tas berniokas. O turi būti suduvis ir jokių čia lenkiškų šaknų nedemonstruot.
Gerai.
Suduviai buvo gentis baltų. Tu esi baltas, ne juodas. Nu.
Esu baltas, juodas. Tikrai esu baltas. Taigi, jos saugo didvyrių palaikus, o vėliau ėmės saugoti krikščionių šventųjų palaikus. Nu jo, žodžiu taip. Taigi, romėnų religija įtakojo smarkiai įtakojo. Graikų kultūrinis poveikis. Ir graikų kultūrinis poveikis pakeitė romėnų dievus. Taigi, šeimos...
Tai ne tik kultūrinis, reiškia ir religinis vis tiek. Jeigu jau dievus įsileidžia, tai ir religinis.
Reiškia, tai religinis. Bet kaip tu sakei, bet čia yra, kad priesaikos prieimimas į piliečius tikrai buvo religiniai ritualai. Žodžiu, jaunuoliai prisiekdavo valstybei. Tarnauti valstybei.
Akura? Kaip
Lietuvoj?
Nu taip, mes ne bažnyčiai prisiekėm, o kam tam, kariuomenį, nu, gintą Lietuvą ar panašiai ir toliau.
Supratau. Žodžiu taip, tarnauti valstybei.
A kas organizuoja šitą sambrūzdį NATO čia?
Kokį sambrūzdį?
Sambrūzdį NATO.
Gabrielis.
Kas?
Amerika.
Gabrielis šitas puspailis. Eik tu savo. Nu tai jau čia bus gražus. Vilnių ten areštuos, visą uždarys, kad jie nepajudės.
Amerika.
Aš tu pasakau jums. Pro mane praskrydo maitvanagis amerikonų.
Dabar
skraidė
visą
dieną. Čia?
Čia girdėjai visą laiką.
Tai gal čia ne tas?
Ne, tikrai nekelėtinis.
Čia gal turistinis, gal čia šitas Matijošaitis vestuvių savo palydai ten suorganizavo šitą apžvalgą. Žinai, kad Kauno meras Ženijus? Ką, apsiženė?
Apsiženė.
Nieko savo, aš galvoju, kad jis čia ruošiasi, tai sakau, asfaltą gal sutaisys vestuvių progai, nes toks savanorių prospekte išmuštas, metus nebuvau važiavęs, negalėjau pažinti, dirvonas tiesiog, baisu. O per asfaltą jį ten iškėlė į tos merus, jis ten gatvės sakė sutaisė. Sutvarkys tau NATO visiems šitiem paklos kilimus, mašinos per kilimus.
Visas pajėgos įvykė. O nuo apie netvarkys. Kai
kauno
sutvarkys
atvažiuosi? Ką tau ten šitą čiulba paukščiai?
Pas mane paukščiai čiulba balkone. Aš labai čia gražioje vietoje sėdžiu. Nu, paukščiai čiulba, argi man tai pavasaris. Vasara.
Jo.
Man tu, ką man paukščiai čiulba, tu klausi?
Taip.
O čia vas, reikia man vertėjo.
Nu ką, tai kurėjo, čia balsai pamalonina melodingai.
Iš tikrųjų yra.
Garbina kurėjo, ar tave sako, garbin. Garbin kurėjo.
Taip, paukštelį daug.
Vakar gaidys šiandien paukščiukai.
Tikrai
tiesa. Girdėjai vakar, kada Julia garbino gaidys, ten tris kartus sugėdojo. Čia kaip iš šito, iš Jėzaus laikų. Tik tai įdomu, kur buvo jinai, Baltarusijoje, kur tam gaidys?
Jinai Antalijoje, Turkijoje.
Antalijoje, turkai turi gaidžių?
Taip.
Taip, tu savo. Taigi Antalija milijoninis miestas, kur ten bus gaidys?
Žinau, kad ima tai kuo toliau į pietus, pavyzdžiui, Egipte žmonės keulės ant stogų augina.
Nieko sam.
Keulės, oškas.
A tai kaip jie mėšlą išvežė iš tenai?
Nu, vat, sudžiūsta mėšlas turbūt ir kažkaip tai nukrato, bet...
A, tarp kitką aš jums turiu pasakyti, kad viešpas pasakė, kadangi jūs tie judėjai pažeidžiat visą mano įstatymą, ir Izraelis, ir judėja, tai jūs turit atkentėti tiek metų, kiek vat yra dienų metuose. 360 metų. Ir tada jūs sakot, ten badausi trečdalį, išmarinsiu badu, kitus kalaviju trečdalį, trečius sausra. Maru. Sunaikinsiu visus. 360 metų nebus jūsų. Ir jūsų kiti ten palikuonys dar ilgai valgys ten išsivyrė ant žmogaus išmatų mėšlo sudžiūvusio. Tai paskui ten jau pradėjo ten vienas iš pranašų, neprisimenu vardo, sakyt, kad čia jau baisu. Tai gerai, ant karvių mėšlo tada sudžiūvusio įsivyrė maistą valgysi. Nusileidžiu nuo žmonių išvadų mėšlo iki gyvulių mėšlo. Tai va, man ta kaip sakyt, mintis, kai tu pasakė ant stogo augina, galvoju, mėšlas, mėšlas, o, taigi... Kaip tik šiandien skaičiu apie tai Biblijoje. Tai kaip ten nusikelia tą mėšlą, žinai, nuo stogų.
Taip.
Taip, bet ten turi būti visa teritorija, žinai, kaip ferma. Smarga.
Bet tai tie miestai visai netokie, kaip pas mūsų, žinai, kaip miestai, čia tas cementas. Bet ten tos vištos ir ant to cemento ganosi ir vištos ir kas tik nori. Žmonės gyvena ūkiškai, kiek įmanoma.
Tai iš kur jos gauna grūdų ant cemento?
O tai paberi jiems.
Labai nešvaru Egipte. Labai.
Tai čia Egipte, tu sakė, ar Turkijoje?
Egipte keulės ir oškas augina ant stogų miestuose Kaire, Kairo. Bet Antalijoje, Turkijoje, nu, žmonės gyvena ūkiškai. Iš tos vaikšto, kas tik nori vaikšto visu. Aišku, gal ne centre, bet aplinkų taip.
O Europos Sąjunga uždraudė net fermeriam laikyti gyvulius, įsivaizduoji, kaime. Na, tiesiog reiškia bepračiai.
Kada jinai grįsta į Europos Sąjungą, Algimantai?
Tai turi būti dar įvykiai, kurie bus galingesni, kurie sugriaus. Sugriaus daugą. Taip, nu tai tavo pamokamasis žodis dabar.
Mano pamokamasis žodis.
Taip.
Nu gerai. Mano pamokamasis žodis, nu... Kiek atsisėsim.
Susikau.
Na ką, brangiai, pamokamasis žodis toksai, kad eiti gyvuoju keliu, atsiverti, pajausti vidinę ramybę, toje vidinėje ramybėje iškirsti kūrėją. Ir kuo daugiau, kuo giliau atsiveri savo viduje, kuo daugiau atveri savo širdies voštuvą, tuo labiau girdi ir aplinką, tuo labiau aplinkoje gali pamatyti kūrėjo pasireiškimą visame kame. Gyvenimas su kūrėju iš tikrųjų yra nuostabus, pilnas, ramus. Ir jauti, kad viskas, kas vyksta tavo dienoje, tiesiog atsiveria, tarsi sureguliuotas, tarsi sudėliota į vietas. Bet kada tas atsiverimas truputėlį seklėja, tada pradedi klysti, pradedi krypti į šalis. Ir tada vėl reikia gilinti į tikėjimą, vėl reikia atsiverti kūrėjai, kreiptis į kūrėją. Vienas mano pažįstamas Algimantai paklausė, budistai ir visi tie žmonės, kurie daro gėrį kitiems, tie, kurie daro gėrį kitiems, ar per juos irgi teka meilė, ar per juos irgi teka kurėjo gyva energija, nors jie yra kurėjo neatradę.
Aišku, teka, bet su kurėjo atrastu širdyje yra kokybė visiškai kita. Tu jau pats patyrė anksčiau užsiminėjai meditavimu. Ir tu dabar jauti, koks yra skirtumas tarp gyvosios komunijos su kurėjų ir meditacijos. Meditacija irgi ramina protą, sąmonę, bet jinai nėra kaip gyvoji komunija, tai tik tai yra kanalas palaikyti gyvą ryšį su kurėjų, kaip asmenybei, su asmenybe. Tai ir budistai, juk jie neturi apskritai kurėjo kaip tokio, ką mes suprantam. Jie būda laiko kaip tą aukščiausią asmenį, o tai buvo žmogus, Gautama, Siddhartha, Gautama, nušvitęs būda, reiškia, nušvitęs. Tai tiesioginė prasme yra, kada viduje motyvas gėrio, taip meilė skrinda. Nu kas yra apskritai meilė? Tai yra, ką žmogus dabartinė samprata laiko tai, kas yra gera, kas yra malonu. Tai tokioje akimirkoje, kada yra sąmonė, tai yra aukščiausio energinio dažnio virpesiai. Tai ir budistai, jeigu jie jaučia tokią būseną, juk meilę turi pajausti, o ne šiaip savo pasakyti. Vat matau, eina budistas, tai jis meilę skleidžia. Jis gali eiti su kardu ir kapoti galvas. Tai šiuo atveju tai nėra meilė. Būsena turi diktuoti. Bet jeigu tu jau pagauni meilė šaltinį kaip asmenį, tai natūralu tavo tas šaltinis tampa kurėjo tesinys. Iš tavęs jau paskleistas. Tu iš kurėjo geri ir perleidi šitą šaltinį per savo patyrimą ir jisai toliau teka sklinda virpesiais. Tai vat budistai šito neturi. Jie ten medituoja visatai, medituoja kosmosui ir taip toliau. Ir paskui eina ten užsiminėti vairiais kūno pratimais, kurie kūną labai išlavina. Taip, jie turi labai didžiulę koordinaciją, bet tai čia negyvasis kelias.
Ačiū.
Žaidžia, nieko savo nežaidžia. Aš čia noriu pamaloninti tuos, kurie žiūri per šitą, kad pamatytų, kaipgi čia. Norėjau išjungti šitą video. Kad nemandražičiau. Kam tu mane jungi?
Išjungti šitą?
Išjungti,
tai. Tai gerai, smagu tave matyti, Algimantai, ir visus kitus.
Ką ten smagu? Klausykit, užsimerkia. Smagu jiems, žiūrėti. Širdį atverkit ir klausykit. Taip, kas dar turit savo kokį nors žodį, kurį norėtumėt pagarsinti?
ne mokymą, bet pastebėjimą. Tai tiesiog apie kalbą. Vat mašiau, sėdėjau, klausiau šiandien, kalbo Algimantas. Ir pagalvojau, kaip kasdienoje kalbi. Čia aš turiu minį neteisiklingai, bet kiek daug žmogus turi nereikalingų žodžių. Tiesiog atkreipiau dėmesį dabar, mąstydama, ir kalbam apie nieką. Vat ką girdi, tokiu, kažkada Daiva labai gražiai pasakė, kaip šiukšlytė sako tie žodžiai. Tai vat man taip įstrigo tas pasakymas ir aš galvoju, nu, tiesiog pamąstymas, vat kada taip gražiai, tvarkingai Algimantas kalba, turėmeni nėra tokių, gal, o, bet, ten, tokių, tu jo, ką, svarbiausia, liūdniausia, kad aš net ir klausydama, žiūrėdama televizorių, kažkokias laidas, irgi pastebi tuos pačius nereikalingus žodžius. Tai va, tiesiog tas pastebėjimas ir...
Čia kalbos kultūra, nes...
Nu, kalbos kultūra, bet jos įsivantrė, dabar va, tarp įmantas sako, kaip, tai gerai, jis sako apie tarseną, į tarseną kreipti dėmesį, kad aiškiai ir išliai kalbėtų. Bet va, tie visi tokie nereikalingi žodžiai papildami, jie iš tikrųjų labai vargina. Ir tu to kalbos kultūra, tu neišmoksi susitėtis dabar kalbėti, vat... Teisiklingai. Tai darau išvada, kad vis tik tai kurėjas apramina ir tada tie nereikalingi žodžiai dingsta teisingai. Čia klausimas. Ar kada jie dingsta?
Ne. Taršalai priklauso nuo tavo pastangų, kad juos išvalytum. Savaime kurėjas už tave nedaro darbų. Jis tik tai duoda būseną, kad tu nori šitą daryti, o daryti turi pati. Tai jeigu aš nedėvėčiau kostiumo, tai aš nemokėčiau kalbėti. Kostiumas viską daro.
Ne, nu,
o ką jis nori?
Tai gerai, kaip tu kalbėjai, ar tavo kalba pasikeitė kažkiek einant gyvųjų keliu? Ramybė vis tiek duoda tą, kad tu nu, nesiblaškai to tokio papildomo, tokio teršalo nesakai.
Padėjai, vis tiek. Juk ašgi buvau ruošiamas nuo pat mažumės. Tai visa tai išvirto įvairiose srityse mano susidomėjimus. Man net nežinant, kad ką mane kažkas ruošė, bet aš eidavau aštuntoj klasėje, žiūrėdavau į dangų, atsaulėtą dangų, einu ir galvoju, kaip ten kosmose, kaip ten kitose planetose gyvenimas yra. Aš niekur kitur neskaičiu apie tai. Bet vat, į tą pusę mintys, kad tu ieškai ne pramogos, tu ieškai kažkokių savo atsakymų, nes tu iškeli klausimus. Einu pro kapines ir aš savo sakau, bet aš tai niekada nemirsiu. Nors aš žiūriu į tas kapines, paminklus, ten jau nebelaidoja. Bet man tas va, pasakymas, aš nemirsiu, tai buvo... Nu, savaime suprantamas, aš tą priėmiau kaip teiginį, kuris nėra, kad mane šokiruotų. Man buvo tai, nu, kitaip ir būt negali. Tai visa tai vėl duoda tam tikrą pasamoniniai terpiai šviesos milžinišką spindulį, kuris neužleidžia vietos. Ir man matas, kad aš nemirsiu. Visą laiką stiprėjo, visą laiką. Aš nejaugiau jokį gyvąjį kelią dar mąstyti, ašgi karininkų norėjau tą, trošiausi tam. Bet štai pasiruošimo visa sistema, man buvo kurėjo diktuojama, Tik tai rusų kalba aš tą dariau. Ir dienoraštis, ir laikraščiai, ir radio klausimas, ir kaip aš norėjau, būdamas gal jau 9 klasėje, važiuoti ir sutaikyti Palestiną su Izraeliu. Kaip jie nežino, kaip susitaikyti. Kasdien višneka, paliaubos, pažeistas, aš klausau žinių prieš užmygdamas. Melstis nemokėjau, tai aš žinias klausau. Radijos elektrinį, nu, su tom lempumi, tai kambarį tamsu, tik tai radijos apšviečia savo tom geltonom lempom. Nu, skalė tokia geltona. Ir man aš galvoju, kaip man pasiekti tą Izraelį, neturiu supratimo, kur tas Izraelis, bet aš jiems paaiškinčiau, kaip reikia susitarti, kad jie nustotų šaudyti vieni kitus. Tai įsivaizduok, tas paaugliui, va, tokios mintys. Tai visa tai palaipsniui vis duoda tam tikrą pasireiškimą, kai tu jau pradedi sąmoningai domėtis ir kitoj srity. Tu domiesi labai giliai, iš įvairių pusių. Dėl to mano analitinis mąstymas buvo lavinamas nepaprastai, ta prasme, virš gamtiniu būdu. Taigi, mano minties derintas, taigi iš Belkyzė dėko, kitai planetai buvo įsikūdęs. Tai jis man ten trinksėjo, tik aš dabar tai suvokiu, kodėl šitas toks dalykas atsirado. Ir vat, ašgi turėjau tarp 3 ir 2 anglų kalbos, trimestrė. O paskiau pažadina taip, kad aš pradėjau mokytis anglų kalbos, o kada įstojau į anglų kalbą, nežinodamas kodėl. Tai aš 2 metus sėdėdavau auditorijoje, sakydavau savo, ko aš čia sėdžiu tarp panų, ko man čia reikia, sarmata. Turėjau būti karo mokykloje. Va. Ir paskiau aš susidomėjau amerikonų tarimu. O jis buvo, nu, draudžiamas universitete. Ten Britų turi būti, karalienės tarimas, kraliaus, Londono tarmė. O aš amerikoniškai. Nes man buvo duodamas patirti šokolado skonis. Kada aš tik tai, o, nežinodamas, klausydamas Amerikos balso, aš jau jusdavau tą šokoladą, kaip valgai pilną burną, bet tiek šokolado, pilną burną. Tai toks malonus jausmas, tai aš nuo to amerikoniško tarimo negalėjau atsitraukti. Nu, kad šokolado daugiau patirti skonį. Mat, kaip vilioju. Čia yra tik tai veikimas, mangi šokolado nebuvo burnoj, bet centrinė nervų sistema veikia ir tarpinės būtybės, ir minties derintojas, ir šventoji dvasė, ir tiesos dvasė. Visi supuolė, o man jie nematomi. O šokolado skonį jaučiu. Puiku. O kada įtraukė mane į vertėjų grupę, čia jau rengimas pasimatymui su Urantijos knyga, štai tada atsirado lietuvių kalba, gramatika, sintaksė, stilistika. Atsirado mano poreikis tai lietuvių kalbai kaip tam instrumentui, kuris reikalingas vertėjai. Giluminė prasme. O tas vadovas, kuris suformavo vertėjų grupę ir į ją sukvietė ir anglistus, ir germanistus, ir lituanistus. Ir prancūzistus taip pat, frankistus. Tai vat, mes turėjom ir bendras užsiėmimų ir seminarų paskaitas. Ir kai kurias atskiras. Tai va, tada mums rekomenduodavo, ką mes turim dar papildomai. Tai va, tada buvo tokia leidžiami universitete, biblioteka leido mūsų kalba, tokie leidinukai. Paskiau kalbos kultūra leidinukai, baltistika leidinukai. Jie testiniai, prenumeruojami, bet universiteto knyginė, jie visuomet būdavo pardavinėjami. Ir aš pirkau jas, be perstojo pirkau ir skaičiau. Visą tai klojo vėl pamatą, kada atėjau į radiją iš pradžių dirbti, paskui į televiziją. Tai, žodžiu, vėl buvo, susidomėjau ir tarptautiniais įvykiais. Tai ten turėjo taisyklingai šnekėti, o ne šiaip savo. Dabar kas netingi gali ten ką nori pilti. Tada buvo tam tikras standartas, kurį turėjo pasiekti. Ir buvo tada vėl užsiemimai, toks Kybartas buvo radio, paskui televizijos diktorius. Jis mane ruošė. Ir vat. O radio diktorius, mano bičiulis buvo geras, Juozas Šalkauskas, jis mane irgi ruošė. Ir nors daug ko iš jo mokiausi, visą tai dar sąmoningai nesiekiam, jo aš turėjau tos mokytojus, o paskui aš pats pradėjau domėtis papildomai, jau sąmoningai valydamas. O paskui įsintė mane į Maskvą, į stažuotę pas Poznerį. Anglų kalbos, amerikonų kalbos, nes jis amerikonistas, Amerikoje gimęs, moka 9 kalbas, nu tai ten buvo nuostabus patyrimas. Visa tai plėtė ir sąmonė. Atvažiavo aš iš Maskvos, kur prabuvęs ten gal 2-3 savaitės tik tai pasitė. Čia man siaura Vilniuje, aš negaliu sutilpti rėmus. Vat Maskvos masteliai mąstymų tiek išplėtė. O dabar kurėjas, kai išplėčia, tai į planetą nesutelpė. Yra visi tie parametrai, bet jie visi vienas kitą papildo. Jie nepaneigia kitų. Ir neprapuola tie ir siauresni parametrai, tik jie nugludinami. Nu. Viskas gal valgyti reikia. Jeigu turit. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šitą materialų maistą, už mūsų gyvąją dvasinę komuniją. Tebūnie kiekvienai lasteliai tavoji gyvybinė energija pasiekiama per šitą nuostabų, su meilė patiektą maistą, paruoštą. Tebūnie kūnas sveikas, stiprus, kurti gėrio darbus, visumos geroviai. Kai asmenybė esanti šitame pavidalė, materialiame pavidalė, atsiverusi tau trokštą, atkartoti tave savajame gyvenime, ir nori panaudoti šitą kūną visumos gerovėje, būdama kaip bendra kūrėja su tavimi. Ir veikdama tavosios meilės gale ir laisva valia. Manoji valia sudėta su tavaja.